Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tõrge maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilma häda midagi ikka, see sama esmaspäev ikka läheb kõik edasi nii, nagu tema minema peab ja eks neid uudiseid tuleb ka igasuguseid nii vasakult kui paremalt kui alt ja ülevalt ja igalt poolt. Olen mitu korda rääkinud siin ühest. Vilde teosest oli teine vist, kus oli niimoodi, et kui oli klassiruumi tekkinud korraga paks peeru ais, siis toodi kadakaid ja kärsatati neid peale, et see ajab peeru aisu välja. Mõneti niisugune mõte tuli mul pähe ka nädala vahetusel, et mis moodi need uudised siis käivad. Uudised käivad samamoodi, kõigepealt tuleb see purisev ja siis tehakse kadakaisu peale ja kõik räägivad, kui hästi see lõhnab ja nii edasi. Mina nimetaksin eelmise nädala vahetuse peerupauguks siis selle uudise, et Swedbanki eraklientidel on ligi 70 000 arestitud kontot, mille vastu on esitatud põhiliselt kohtutäiturite ja maksuameti poolt üle poole miljoni nõude. No, eks neid nõudeid ole, aga kui me võrdleme nüüd proportsioone, siis pool miljonit ja 70 000, see on ikkagi päris arvestatav seos, see tähendab mõnel kontol on neid nõudeid kohe mitu, mis tähendab omakorda, et mõni inimene on ikka päris sügavalt sees. Swedbanki jaepanganduse divisioni juhi Ulla Illissoni sõnul nimetatakse, nõutakse inimestel tänavasti erinevaid parkimis- või liiklustrahve, maksmata nõudeid, maksu- ja telekomiteenuste võlgu ja nii edasi. Tuuakse muidugi välja ka selleks ilmselt, et natukene juhtide tähelepanu peasüüdlase peale, et eraldi suure grupina saab välja tuua SMS-laenude võlgnike vastu esitatud nõuded. No SMS-itajad küllalt sagedasti pidavad olema ka need, kes lootsid arrata viimasest õlekõrrest, aga läks käest ära. Kontosid arestivad kohtutäiturid, maksuhaldurid, no näiteks maksu- ja tolliamet, Tallinna ettevõtlusamet ja nii edasi, peale selle kohtud, pankrotihaldurid ja elatusmiinimumi määrab konto aresti ja mis on ka üks huvitav niisugune tausta info. Mina rõhutaksin muidugi kõige rohkem seda, et 70 000 kontot. Eks seda uudist üritati natukene niimoodi intervjueeri ja kui ma seda raadios kuulsin, üritas jah pehmendada pisut, et mõned inimesel on ju mitu kontot, mille peale tuli vastus, et ja tõepoolest, aga eks nende inimeste kontot ka teistes pankades ole arestitud. Ja peale selle on loogiline, et meil on mitu panka, mõnel inimesel ei ole mitu kontot, on lihtsalt täiega teises pangas, nii et võibolla see 70 000 ilma pangaarvelduse võimaluseta inimest on piir võibolla mitte. Ja positiivne uudis selle juures on see, et Swedbank töötas välja uue lahenduse, mis võimaldab osadel arestitud konto omanikel sularaha automaadist elatusmiinimumi piires raha tasuta kätte saada, nii et peale maksma ei peagi, okei, lisa. No ega siin ironiseerida pole midagi, kontoris pidavad peale makstama, kui tahad raha kätte saada või kui tahad oma münti üle lugeda. On ka maksijuhisega arestid, kus konto arestitakse ja nõudes oma kantakse aresti esitanud asutuse ametisiku kontole, kuni nõude täieliku tasumiseni. On ka maksejuhiseta arestid, kus konto arestitakse, aga raha jääb võlgniku kontole. Minu mõelest maksuamet tegi siin niisuguse ülemineku vormi ka kuidagi pidi, et alguses nagu kogunes ja siis võeti kõik korraga, aga siis avastati, et oot, et kui see koguneb, siis makstakse talle võibolla 5 senti intressi ja hakati kohe maha võtma. kenakene lause jah, mis peab olukorda pehmendama ja selgitama, kui enne pidi arestitud konto omanik minema elatusmiinimumi kättesaamiseks kontorisse ja maksma sularaha väljavõtmise eest teenustasu, siis nüüd saab ta seda teha tasuta, võttes raha sularaha automaadist ja mis kõige tähtsam, talle sobivas kohas. Nüüd tahaks küll kellelegi lilli kohe tuua jumal tänatud saada restitud kontolt elatusmiinimumi kätte, peaaegu et sulle sobivas kohas juhuslikult, kui seal automaat on. Eks siin on ka soovitusi muidugi, et klientidel tulekski kõike eelnevat silmas pidada. Ja nende kahe kuu jooksul on arestitud kontode omanikud meie pole pöördunud erinevate muredega. Ei tea, mis mure võib olla inimesel, kui konto on kinni pandud ja mis erinevad mured need võivad olla. Võib-olla siis niimoodi, et keegi tahaks süüa osta ja keegi tahaks veel juua ka osta. Enamasti küsitakse, miks kaart ikkagi sularaha automaadis ei toimi ja nii edasi. Aga kummalisel kombel pidavad olema need põhilisemad eksisammud uue lahenduse kasutamisel. Kena keik, nagu ühes tükis öeldi, aga aru ei saa, sest suurt midagi, mis siin nii head on, kui inimesed on tegelikult lõplikult lõa otsas, lahendit ei ole. Teoreetiliselt on ju lugu niimoodi, et kui inimene kukub suhteliselt minimaalse sissetuleku peale ja kui tale sealt võetakse elatusmiinimumi ja kui tal on mõõdukalt suur võlg, siis enne hakkavad kipskujud jänkad tantsima kõik karjas ümber meie selle ristiga samba. Kui inimene sellest vaevast lahti saab, muidugi võib alati trefata loterii võit, aga kus sa selle pileti jaoks raha võtad, ilmselt tuleks keegi siis. No, jääkime küll, ma ei hakka soovitama ka. Tihti peale muidugi räägitakse siin juures ka miinimum palka saavatest töötajatest. Ma paneksin praegu selle 70 000 arestitud kontot ja elatusmiinimumi ühtes sektorisse. Ja selle kõrvale teeksin nüüd teise pisikese sektori miinimum palka saavate töötajatega. Ja nagu uudis ütles nädala vahetusel, neid ei olegi Eestis nii palju, kui esmapilgul võiks arvata. Nüüd võiks arvata, et kummale poole siis inimesed jäävad, kas rohkem on neid, kes ei saa miinimum palkagi või... Noh, tegelikult nii ta välja tuleb, sest eelmisel aastal olevat olnud alampalga saajaid 14914, ehk siis arestitud konto omanike arvust. Kui palju protsente? Vaat niimoodi. Eks see arv olegi üpris tühine, kui arvestada, et kogu tööjõud vahemikus 16 aastat kuni pensioni iga ulatus näiteks 2011. aastal 656 400 inimeseni. See on umbes tegelikult leibkondade arv Eestis. Tont seda tea, mis moodi neid niimoodi võetud on, aga mine sa tea. No 70 000 arestitud kontod. Swedbankas on siis jah, päris hea arv. Ega siis kõigi kontod ka seal ei ole, nagu ma ütlesin. No nii, kui me võtame nüüd need 70 000 kontod, siis üld tööjõulisest elanikkonnast on see kõigest natukene üle 10%, kelle kontod kinni on. Lisaks tuleb siia juurde, nagu ma ütlesin, peaaegu 15 000 alampalga saajad, kes eelmise kategooriaga võrreldus on lausa või sees. Vaadates statistikat, siis 2008. aastal sai alampalka 10796 inimest, 2009. 14148. Rekord oli 2010. aastal, kus alampalga pingutas välja 15717 inimest, aga siis algas langus, 2011 oli 14487 ja nagu ma ütlesin, 2012. Tuleb aga jälle juurde 14914, nagu me näeme, see arv kasvab. Kui me lisame siia juurde veel töötud 31. detsembri seisuga oli siis töökogemusega töötuid meil kõigest 36 614. No töökogemusega töötute hulgas olid seal minu meelest vaata et lausa endised parlamendisaadikud peaaegu või vallavanemad või ma ei tea volikogude funktsionärid kunagi jah olid isegi vist riigikogulased seal töötute töökogemusega töötute hulgas mis värgli pärast seda ma ei oska teile praegu seletada seal oli ka töökogemusega töötute hulgas klassikalisi broileri hakatisi ja nii edasi no muidugi nendele lisanduvad siis töökogemuseta töötud ja lisanduvad ka need kes enam arvel ei ole ja me näeme et tegelikult hakkab siin kujunema üksjagu suur arv. Selle sama uudiste satsi üks sobiv kommentaar võiks olla niisugune. Olen väikelinnas suure hotelli 200 kohta administraator. Talveperioodil saame 6 kuud miinimumpalka. Suveperioodil 6 kuud sellest 30 eurot suuremat. Mingi tippi pole iial sentigi saanud. Alates 2006. aastast on meie palk samasugusena püsinud, aga kuna vahepeal on koondatud nii raamatupidaja, müügijuht kui ka koristajad, siis teeme lisaks admini tööle ka raamatupidamisprogrammiga. Raamatupidamist koristame öösel 100 ruutmeetri suurust foeed ja kabinette ning kuna müügijuht nüüd koondati, siis koostame ise ka pakett. Näete, elukestev õppe käib. Kirurg, sibi, akusör, automotorist, kõik saab panna kokku tulevaid õiged inimesed. Koondada ja võimaldada ülejäänudel midagi õppida. Kirjutab see kirjutaja veel, et pärast kella 5 õhtul olen terves hotellis ainuke töötaja. Pean olema ka turvanaise eest. Suveperioodil on palju intsidente joodikutega. Hommikuti keedame ise klientidele putru ja katame hommikusöögi lauda ja müüme kohvikus kaupa. Varsti hakkab hooaeg pihta enam ei jõua annan lahkumisavalduse. Ilmselt läheb ta ümber õppele ja õpib võibolla kauksõidu kapteniks. No tõsi, tööta ei saa. Aga ta saab enda huvitava erialaga võtta töötute hulgas arvesse. Võt see uudise komplekt võiks olla siis nädalavahetuse purisev peer, mis näitab meie elu selles valguses, milles ei ole teda viisakas näha ja kui sa juhtumisi niimoodi näed, siis saad pikki pead ja võibolla ka teist kohta nagu Jana Toom. Seda kõva kõminat on ju kõik kohad täis, et Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jana Toom rääkis Ruski reporteri ajakirjanikele, et eesti keel ja rahvas on välja suremas. No tsitaati ka, eesti keelt kõneleb emakeelena 900 000 inimest, see on ohustatud keel ja välja surev rahvas. Kui originaali vaadata, siis Это вымирающий язык, вымирающая нация. Selles on asi, nii ütleb Jana Toom. Ma arvan ikka, et Mooses ei viinud asjata juutele 40 aastat läbi kõrbe, kuni viimane ori suri, aga meil ei ole nii palju aega. Mida ta nüüd sellega täpselt öelda tahab, tontsena teab, aga põhimõtteliselt oli Moosesel tõepoolest vaja, et sünniks see, keda ei ole kasvatanud orjad. Alles siis võib liituda ühe, teise ja kolmandaga. Veel tsitaate Jana Toomilt. Riigis, kus elanike arv on võrrelda Moskva ühe linnaosa elanikega, 1,294,000 inimest, on sündimus viimastel aastatel langenud 12 000 lapsele aastas. Igal aastal lahkub riigist umbes 5000 inimest ja rahvastik vananeb kontrollimatult. Muide, need kõik on siia maani statistika järgi kontrollitud andmed. Kui aastal 2000 õppis Eesti koolides 208 000 last, siis nüüd 134 000. Sageli öeldakse, et näotus statistika, aga Eestis on kõigel nägu, nii rahval, poliitikal kui ka statistikal. Niimoodi ütles Jana Toom ja tänu ajakirjanduslikele flöödipuhujatele hakati kohe selle peale ütlema, et see ei ole nii. No, mis tähendab ei ole nii? Tallinna Ülikooli endine rektor Rein Raud leiab, et Yana Toomi avaldus eesti keele ja kultuuri väljasuremise kohta vähendab rahvuste vahelist niigi vähest usaldust ning Keskerakond peaks tõsiselt kaaluma, kas Toomil sobib poliitikas jätkata. Vaadake, kõige kuradim selle juures on see, et Yana Toomil, olgu ta kes tahes, on põhiseaduslik õigus oma seisukohti esitada. Ja peale selle, realistina ütlen, et kui meie statistika annab selle kuivalt ilma kellegi nimeta, ilma kellegi emotsioonita ja mitte keegi kurat ei oska sellest välja lugeda, et asi läheb untsu, no pole midagi parata, siis tuleb tunnistada, et... Midagi on siin tõepoolest väga logisev. Kui nüüd võtta veel Rein Raualt sitaati siis, kuna eesti keele ja kultuuri säilimine on vastavalt põhiseadusele Eesti riikluse alus, siis on Toom neid eesmärke ebarealistlikeks ja ebamõistlikeks kuulutades võtnud sõna Eesti riikluse vastu ja ma jään ootama tema erakonna hinnangut küsimusele, kas tal sobib Eesti poliitikas jätkata. Niimoodi ütles Raud Delfile ja ma kardan, et ta tegi seda kas pisut mõtlematult või pisult sooviga ennast termini moraalne värdjas autorina puhtaks pesta. Aga tegelikult on olukord nadi külses, kui me võtame, et 70 000 on arestitud kontoga ja saab automaadis talles meeldivas kohas kätte ainult ellujäämismiinimumi. Kauaks neid siin, noh, võibolla suve elavad veel üle, aga siis tulevad jälle külmemad ajad selle aja peale, võibolla on siit ka mindud juba. Mida ma ütleksin nende kahe uudise kohta kokku? Ma soovitaksin eliit jaanalindudel peakesed oma mõnusa sissetuleku ja äraolemise liivalt välja võtta ja ma soovitaksin natukene mõelda loogilistele seostele. Kõigepealt, kas langeva iibega ja rahvast tühjemaks jooksva riigi nimi rahvuse keel on ikka tõesti kasvav ja arenev? Kas te tõesti loodate, et lätlased tulevad siia ja hakkavad eesti keeles meie lahkunutele nekrolooge lugema? Või peaksime ütlema, no nii nagu statistikas või muudes asjades meie elgemad pead ütlevad, et eesti keel on kasvav ja arenev negatiivses suunas, ent võrreldes esimese aastatuhande algusega kõneleb eesti keelt praegu märgatavalt rohkem inimesi ja nii edasi. Pole midagi parata, muidugi Rein Raua mõttekäik, et kui ka meie põhiseaduses on kirjas, siis nii ka on, aga meie põhiseaduses on kirjas palju asju, mida kohaldatakse siis vastavalt Brüsseli tahtele, juhul kui sealt tuleb akt, ma julgen teile meenutada põhiseaduse täiendamise seadust. Ja need asjad, mida kohaldatakse vastavalt Brüsseli tahtele, ei pea alati olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sest Brüsseli poolt tuleb ka niisugusi dokumente, mis ütleb nagu enne eurolaulgi, et vesi peale. Aga jah, lööge sõnumitõu ja maha, sellega saab endale kuningas tema nahast kasuka selga ja paljad kannid ei välgu nii reibas rõsalt. No, anonüümsed vaprad muidugi reageerivad ka vägevalt. Minu nime peale reageeritakse muidugi üheselt, pole ime, raadionõmme omanik on üks tiblunnide partei kesikla ladvikusse kuuluv ärimees ja seltsimes Margus Lepa saab tema käest palka. Ma tahaksin, et see anonüümne türbel tuleks oma kärsaga siit ukse vahelt sisse ja hakkaks mulle seda ka veenvalt tõestama peale sülitamise. Millegi pärast tundub mulle, et anonüümne kommentaator, tänase päeva anonüümne kommentaator on nagu endisaegne tundmatu sõber, kes kirjutas kevadkülmi volinikule või tont neid ametnikke mäletab, et kuna mina olen nõukogude võimu tuline pooldaja ja pean pooldama salaja, sest kardan peksa saada, siis teatan teile ametlikult, et meie piirkonnas redutav metsavend ja massimõrvar August Sabe näiteks varjab ennast siin samas lähedal metsas minu naabrimehe maja taga. Ja nii edasi, alla kirjutab muidugi tundmatu sõber või noh, nagu praegune teht Eesti anonüümsete kommentaatorite nimed on, ma ei hakka neid parem kordamagi. Aga minu daamid ja herrad, meine Damen und Herren, täiesti tõsiselt küsiksin ma teilt nüüd viktoriini küsimuse. Nagu me teame, meil on tolerantne värk siin ja kõik me oleme sõbrad ja nii edasi ja kuidagi veel. Aga viktoriini küsimus oleks tõesti meie põhiseaduse teemal. Miks peab vene rahvusest inimene Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade? Kas sellepärast, et Eesti rahvas võttis 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusega vastu põhiseaduse, mis nüüd põhiseaduse täiendamise seaduse läbi just kui puudulikuks tunnistati ja mida arvestades Euroopa Liiduga liitumislepinguga, noh, sellest tulenevate õigustega õigemini, millega siis, mida siis kohaldatakse? Mis mängu mängitakse? Ja kui meie parlamendis on 101 võimalikus 100 korraga vene rahvusest või muud, mille kuradi pärast nemad peavad siin omavahel tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist? No, kallake mulle suuremasse klaasi, aga ei saa mina siis ka aru. Muide, Eesti Vabariigi Riigikogu valimisseadus ütleb, et Riigikogu liikmeks võib kandideerida iga valimisõiguslik Eesti Vabariigi kodanik, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane. Mida see tähendab? See tähendab, et ta on meie mõistes kodakondlane, kes võib olla eriliste teenete eest või kui muu riigi kodanik või veel kuidagi on saanud endale Eesti kodakondsuse. Ta ei ole eestlane, ta on Eesti kodakondlane ja ta võib siin realiseerida kõiki oma kodakondlusest tulenevaid õigusi. Aga minu daamid ja herrad, täna on juba 23. Rabiola vald 1434 või 4. veebruar 2013, ehk siis 24. švat 5773 või 4. radogu 10226 ja Juliuse päeva number, nagu me kõik teame, on 2.456.326. Ja see suureneb ja võrreldes esimese aastatuhande algusega on Juliuse päevi meil palju rohkem kui oli parem. Tänase päeva seisuga 1792. hukkus Eestimaa kubermangus tuisu ja kõva pakase tõttu 22 inimest. Panete tähele, kodakondsusest pole juttugi. 1912. Tegevust alustas piimaühinguid liitev põllumajandusline keskühisus Estonia. Et juba ühistusena mängu tuli, siis eile rünnati mitmeid ühistuportaale, mõnega saadi ka hakkama. Ka kool.ee sai nätsu ära, nagu ma tean, täpsemaid andmeid, noh, vabandust ei ole jõudnud võtta, läks natuke meelest ära ka, aga kõva sõda käis siin küberkilbuturul. 1920, nagu me kõik mäletame, ja nagu hommikul saadik juba kuulutatakse, ülevenemaaline kesktäitev komitee ratifitseeris Tartu rahulepingu. 1936. aastal saavutati huvitav tulemus ja valmistati sünteetiliselt esimene radioaktiivne aine radium E. 1938. aastal nimetas Adolf Hitler end sõjaministriks. Mitte kaitseministriks, vaid sõjaministriks ja välisministriks sai Joachim von Ribbentrop. 1945 Jalta konverents. Jaltas kohtusid Winston Churchill, Franklin Roosevelt ja Joseph Stalin. Arutati sõjajärgse maailma tuleviku, umbes nagu praegu arutatakse tõenäoliselt rahvuste ülese Euroopa tuleviku või midagi taolist. 1985. aastal allkirjastas 20 riiki ÜRO piinamisvastase konventsiooni, mis keelustas peale piinamisega julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise. Sellega pandi alus ka transiidile, et saaks vange viia sinna, kus neid võiks tallata nii nagu pähe tuleb. 1997. aastal just nimelt sel kuul ja päeval algatati kriminaalasi seoses 10 miljoni dollari kadumisega. Ja kuna dollari kurss muutus kiiresti, siis ei olnud võimalik summat kindlaks teha ja seega asi läks ka vist lumme või kuidagi see oli niimoodi. 2000. aastal vannutati Austrias ametisse valitsus, mille koosisus oli ka Jörg Haideri vabaduspartei. Ja kohe pärast seda rakendas Euroopa Liit sanktsioone, et nii enam kunagi ei juhtuks. Ja õige varsti tegi Jörg Haider oma viimase sõidu. Ma ei ütle, et asjad oma vahel seotud on, aga ikka kergem hakkas küll, eks ole ju. 2005. aasta esmakordselt kogunenud Euroopa Liidu põhiseaduse lepingut analüüsiv töörühm otsustas seda käsitleda välislepinguna. Seega polevat rahvahääletus häda vajalik. No teatud summa eest oleks võinud selle ka täitsa õigust ühiseks paperiks nimetada, mis ei puutu üldse asjasse ja mida ei kõlba isegi kuiv kemmerkus naela otsa panna, aga mis võib jõustuda meie hinges, südames ja mujalgi ja nii edasi. Ja 2010. aasta siit ilmast lahkus Alfred Käärman, kes on kirjutanud väga hea raamatu vanaseas ja mäletatavasti oli tema metsavend ja teda võiks nimetada ka vabadusvõitlejaks erinevalt paljudest, kes on vabadusvõitlejad avalik õiguslikult, kuid kellel pole ühtegi võitlust lahingutega võitu nimetada. 2011. aastal toimus midagi, mille me peaksime üle kandma võibolla ka Eestisse, just nimelt eesti keele ja kultuuri säilimise huvides. 2011. aasta 4. veebruaril peksis Moskvas grammatika nats läbi vene natsionalisti. Miks? Natsionalisti hakatis kirjutas kaubanduskeskuse seinale Venemaa on venelaste oma ja tegi õige kirja vea. Seda nägi grammatika nats ja andis talle korralikult tappa. Koha peal kokku tulnud grammatika natside range pilgu all viidi läbi eksam, kuidas käändub sõna vihkama. Noh ja teised küsimused ka. Peksija saagi muidugi koha peal kohe koos asitõendi ehk peksetuga kätte ja tuli välja, et tegemist oli Moskva riikliku ülikooli filoloogia tudengitega grupeeringust Moskva natsionaallingvistid ehk siis grammatika natsid, nagu neid kutsutakse. Ja tsitaate nüüd grammatika natsilt. Me vihkame neid, kes on sündinud Venemaal ja suhtuvad rahvuskeeldes sigaduslikult. See tüüp, kes meid sarvede vahele sai, on oma kitli ära teeninud. Ta ei suutnud isegi pika kolkimise peale eristada jambi troheusest. Vaat niimoodi aetakse mõnel pool asju. Aga meil, eesti keel, vaata ajakirjandust, kuula raadiot, üks russitsism või germanism ajab teist taga. Jah, pole parata, samas keelesäuts on... Natukene ta säutsub ka, aga parem see kui mitte midagi. Vähemalt ühe kaupa ilusti aeglaselt tõsi võibolla mõne jaoks liiga vara hommikul loetud, aga vaieldamatult vajalik info. Leedu uudised ütlevad, et raha voolab välja. Leedu maksebilants näitab, et raha väljavool suurene. Mida see tähendab? Kui liituti Euroopa Liiduga, leedukad panid kappadi rammusamale karjamaale raha teenima ja raha koju saatma. No ja need summad, mis tulid siis iseseisvalt ilma Euroopa struktuuri vahenditeta, need olid ikka suuremad kui nimetet struktuuri vahendid. Muutus toimus siis, kui jõuti ära tundmisele, et nii pea koju tagasi ei tulda. Et Iirimaal võib saada korraliku katuse ja rääkimata teistest piirkondadest. Kui aastatel 2004 kuni 2008 oli tavaline, et välismaale valdavalt Skandinaaviasse, Suurbritanniasse ja Iirimaale läks perepea ja saatis teenitud raha koju, siis nüüd näitab statistika lennujaamadest, et lahkutakse juba ikka kogu perega. Euroopa Liiduga liitumisest alates on Leedust lahkunud umbes 500 000 inimest, mis taas kord kinnitab, et Leedus räägitakse leedu keelt järjest rohkem, et see rahvas kasvab ja areneb või kui leedulane või muul viisil. Jah, Leedu eelmine valitsus käivitas programmi noorte koju tagasi kutsumiseks, aga mu meelest noored on just need viimased, kes koju tagasi tulevad. No ma pean silmas siin seda, et noh, vanad elevandid ka tulevad koju surema ja siguli autotki tulid ju Soomest Eestisse tagasi ja nii edasi, aga noh, jah. Minutana meile teada, et möödunud reedel toimus Libanoni Bekaorus asuvas Arsali linnas intsident. See jõudis maailma meediasse mitme erineva kastmega. Versioonid sarnanevad selles osas, et Liibanoni armee üksused läksid Arsali linna kedagi vahistama ja sattusid tule alla, kus juures 2, 3 või koguni 4 sõdurit hukkus. Kõik sõltub, millise uudisteagentuuri versiooni kuulata. Ühes versioonis on kahtlusalune saanud nimeks Khaled Khmayet. Teises valdavad saksakeelses versioonis on tema nimi Khalid Khmeid ja nimetatakse teda inimröövijate klanni liikmeks. See vastab siis saksakeele temperamendile. Selles versioonis seotakse tagaotsitav otseselt Eesti kodanike rööviga 2011. aasta märtsis. Kolmandes versioonis ei nimetata nime, kuid öeldakse, et vahistama mindi Jabhat al-Nusra äärmusliku relvarühmituse liiget, kes liigub tihti Liibanoni ja Süüria vahel. Viimast versiooni toetab ka Reuters. Konflikt Arsali linnas, tõntsest teab, mis see saand on, aga igal juhul fakt on see, et Khalid Khmayet olla ise ammu juba surma saanud, aga Madin jätkub edasi. Liibanoni armee on piirkonna sisse piiranud ja lubab kõik tulevahetuses osalenud vahistada. Mida see tähendab? See tähendab umbes niimoodi, et Kisma metsas käis ja siis tuli metsavaht ja tahtis kõik metsast välja ajada. No mõningate allikate kohaselt on piirkonnas kuni 5000 äärmuslast plus Liibanoni armee, mis on selle pande kõik sisse piiranud ja nii et poistel on üks kõik, sa tulistad edasi või tulistad tagasi, kuskil siin tõiet ei sallita. Aga nüüd siis üks versioon tõeb selgelt välja, et Majed oli nii nimetatud vaba Süüria armee liige ja seotud Eesti kodanike rööviga. Minut ütleb kommentaariks, et ta suhtub mõistvalt tööpuuduses vaevlevate Eesti ajakirjanike soovimatusse sõna selgelt öelda, et meie maksumaksja N 000 000 eurot anti sinise äärega alustaldrikul üle Süüria valitsuse vastu võitlevatele äärmuslikele relvarühmitustele, keda harilikult Afganistanis, Iraagis, Malis nimetatakse terroristideks. Aga muidu kena keik ja minu daamid ja härrad, nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et ei ole mina kuidagi pidi stuudios üksi. Stuudio just praegu absorbeeris endasse Harri Raudvere ja Harri, mis siis sul head öelda on?
No tere numeraadio kuulajatele üle pikka aja jälle. Mis mul on öelda? Ega siis mulgi midagi rohkemat öelda ei ole, kui lugedes kõiki neid tormilisi uudiseid, mida meie meedia kajastab. Siis üks, mis mulle nagu eriti silma torkas ja kõrva jäi, oli see sama Jaana Toomi poolt välja öeldud või siis nii nagu väidetavalt ajakirjaniku tõlgendatud seisukoht Eesti riigist, keelest ja rahvusest, Eesti riigi saatusest. Ja ma vaatasin seda natukene laiema kontekstiga või kui laiemas kontekstis mõtlemata seda, et kas ta nüüd sõnastas oma lause just jõpselt nii või oleks pidanud sõnastama oma lause natukene teisiti. Aga kui nüüd võtta aluseks sellised tõesti tõsised dokumendid, milleks üks on Eesti Eestis läbi viidud rahvaloenduse tulemused. Teiseks, mida me oleme siin Nõmme raadios ka analüüsinud, vaatanud, kommenteerinud, mitte muidugi täielikult terviktekstis, vaid natukene, ütleme, kokkuhoitumalt, on nimelt Eesti riigi kontrolli seisukoht Eesti riigi tulevikust arengutest, mis on esitatud ju aasta alguses Riigikogule. Ja need näitajad või need tendentsid annavad sulaselgelt õiguse arvata ja oletada ja nii nagu sa ka Margus siin ilusasti ütled Leedu kohta, et Leedu väljaränne on tunduvalt suurem, aga Leedu keelt kõnelevad Leedus nüüd tunduvalt suurem hulk elanike, siis paratamatult ei saa ju nii terava kriitikaga Jaana Toomi ütlustesse suhtuda, sellepärast, et midagi ei ole parata. Tõesti, meie keel ja kultuur on ohus ja nii nagu me ütleme või toome siia sisse ka praegu meie presidendi sulaselge seisukoha, kus ta on ju öelnud näiteks väga konkreetselt 14. jaanuaril ilmus siis tema intervju Postimees, kus ta kiitis föderatsiooni ehk liitriigi eelised ja leidis, et suveräänsuse tähendus on aegunud. No võt, ja siit tulenevalt ei saa ma sugugi aru, et Jaana Toomi seisukoht oleks nüüd palju rohkem halvustavam või kuritegelikum või siis saaks sinna tõlgendada nüüd ühe, tõlgendada seda niimoodi, et Keskerakonna ametnik poliitika tahab Eesti riiki venelastele maha müüa ja venelased võiksid siia nüüd nagu rahulikult elama tulla ja eestlasi nagu polekski siia vaja. Tähendab, mida siis teeb ju teispidi president? President ütleb, et tere tulemast, me oleme liitriigis ja alates türklastest lõpetades pagan teab veel, milliste pagulastega olete te kõik siia oodatud. Ja kui me vaatame, et meid on täna tõesti Eesti riigis nii vähe, siis me võime teha ainult ühe ainsa loogilise oletuse või järelduse, et kas me tahame või ei taha, me lõppkokkuvõttes ikka lahustume selles üleüldises Paabeli rahvaste segaduses ja meie keel ja meie kultuur on nii väike ja nii tähtsusetu, nii nagu indiaanlastegi oma Ameerikas. No, mõned elevad reservaadis, aga ma üldse imesta selles kontekstis, kui me ehitame väga suuri rahvusmuuseume, et me kunagi saaksime tõesti näidata, et võt sellel maal elasid kunagi eestlased ja nii edasi. Aga üks selline väga huvitav kirjatükk sattus minu kätte eile õhtul ja kuna ma ise kuulun ka Eesti klubisse, on selline tore klubi, kus käivad siis sellised eestimeelsed inimesed koos, kes arutavad üleüldist poliitilist olukorda ja tunnevad muret Eesti riigi saatuse pärast. Ei, ma ei ütleks, et nad on natsionalistid ja ma ei nimetaks neid ka radikaalideks. Nad on lihtsalt Eesti vabariigi kodanikud. Ja paljudel juhtudel võib-olla jääbki isegi seal klubis sellest samast radikaalsusest ja otsustusvõimest ja natukene vajaka, sellepärast, et tegemist on poliitiliselt korrektsete haritud inimestega, kellel on kindlasti olnud väga hea lastetuba, kes on kõrge moraaliga ja nii edasi ja sellepärast ka võib-olla nende väljaütlemised ei ole sellised otsekohesed ja radikaalsed, mida just võib-olla see sama meie aeg tänagi nõuab, sellepärast, et kui me näeme ümber enda pätlust, valskust ja nii edasi, siis paratamatult eksisteerib üks seisukoht, et pättidega tuleb alati käituda pättide moodi ja mitte olla selline leplik, tolerantne, sellepärast, et seda ei mõisteta ja veel kord saab seda rõhutada, et seda tõlgendatakse kui alandlikkuseks. Ja sellepärast ütlebki Eesti klubi oma pöördumises, oma liikmetele ja ka üldsusele sellise presidendi käitumise kohta väga kenasti. Leiame, et on lubamatu vabariigi presidendil võtta toetavaid hoiakuid, mis lähevad vastuollu kehtiva riigikorraga. President riigipeana on usaldusisikuks riigikodanikele ning seetõttu iga tasakaalustamata poolehoid on ühtlasi riigikodanike eksitamine ja mõjutamine selles suunas. Vat, ja siin hakkabki nüüd see pallikene veerema selles samas ilusas lauses. Seda võime me tõlgendada nii või tõlgendada naa. Aga kui me tahame ühtepidi öelda või siduda nüüd näiteks, et president ja presidenti institutsioon, mis on meie põhiseaduses väga täpselt ja konkreetselt fikseeritud, ja kui põhiseaduse peamine printsiip toob välja Eesti riigi rahvuse kultuuri säilimise läbi aegade, siis see sama paar lehekülge hiljem see institutsioon peaks ju seda põhimõtet toetama ja tema väljaütlemised peaksid olema ju vastavuses selle sama põhiseadusele, mis määrab tema eksistentsi, sest muidu võiks ta minna Ameerikasse tagasi hamburgeri putka kõrvale seisma, olla seal mitte keegi, aga Eestis on ta president, sest Eestis annab talle presidendi staatuse see sama meie põhiseadus ja käituda nii lugupidamatult meie põhiseadusega. Vaata, siin saame natukene, noh, kui me toome nüüd jälle mängu selle sama Eesti klubi toredad inimesed ja meie lugupeetud juristid meie riigis, siis me võime ju väga ilusasti lugeda näiteks või öelda seda, et aga president on antud ju ametivande. Tema peab ju meid kaitsma, tema on ju see riigi esindusfunktsioon, no täpselt nii nagu Eesti klubi ütleb. Aga teate, armas rahvas, mis ütleb selle kohta meie põhiseaduse kommenteeritud välja? Nagu kogu Eesti ühiskonnale on iseloomulik vastutamatus, nii ka siin loeme põhiseaduse kommenteeritud väljaandest, mis on 2012. aastal, paragraaf 61.46, et Eesti õiguskord ei näe ette õiguslike tagajärgi ametivande rikkumise puhuks. Ja seega ütleb Eesti klubi, et ainukene ametivande rikkumisele järgnev tagajärg oleks presidendi tagasi astumine. Vaata, nüüd on jälle selline huvitav paradoks või vastuolu tekib selles küsimuses, et kui meil ei ole sinu ametikohust täitmisel või mingisugusel ametil, no kas või natuke riigikogu liikme, ametivanne sulle kohustuslikuks, siis miks teda üldse antakse? Ta muutub ju mitte millekski, ta on täiesti sisutühi rudiment, kui sellega ei kaasne mitte mingisugust vastutust. Kujutad ette nüüd näiteks olukorda, kus sa oled riigi sõjaväes. Sa vannud truudust sellele riigile kaitsta seda riiki, seda maad, seda rahvast, seda territooriumit oma verehinnaga, oma eluhinnaga. Ja siis, kui sa reedad selle riigi, sa võtad kätte, sa lähed vaenlase poole üle ja sa satud jälle omade kätte. Kuidas sinu käitumist sellisel juhul tõlgendatakse? Kas sa siis taud rusikaga rinda, et see vanne, mis ma Eesti riigile andsin, see ei tähenda ju mitte midagi. Mulle lihtsalt lubati sealt poolt rohkem. Ei, siin lihtsalt pannakse seina äärde küsimata põhiseaduse kommenteeritud väljaannet näidates näpuga, et sa oled riigi reetur. Tuues siit paraleeli, vaadates, kuidas presidendi institutsioon või president ründab meie põhiseadust, meie rahvusriiki. Tahaks siis küsida, et hea küll, kui sa ei ole seotud oma ametivandega, seda küll, aga sa ründad ju põhiseadust. Sa õõnestad riigi põhiseadusliku korda. Mida me sellest järeldama peame? Sa valmistad ette riigi pööret. Selles valguses ma ei saa üldse aru, miks pärast Herman Simm või seltsimest Ressen kinni pandi. Mida need vaesed mehed said reeta, kui me räägime riigi reetmisest või põhiseadusliku korra õõnestamisest sellisel tasemel?
No aga paragraaf 78 meie põhiseaduses ütleb, et president algatabki põhiseaduse muutmise. Ja praegu teeb ta selleks lobitööd. Muidugi teataval määral võiks seda sama paragraafi esimest lõiget vaadata, mis ütleb, et president esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtluses, et ta saatiski rahvusvahelistele signaali, kuidas mõtleb president muuta meie põhiseadusest alles jäänud jupikesi, ainult et kuidas Bergle moodi ta võtab maha põhiseaduse preambuli. See võib olla natukene jubeda.
No aga mis selles valguses, nagu sa siin praegu ütled ilusasti kenasti, on tal ju õigus võtta kätte ja muuta täpselt seda, mida ta tahab. Ja kui käib selline propaganda ja me teame, et meie inimesed ei ole ju poliitikas niivõrd vilunud, nad ei pruugi aru saada, kui selline inimene, nagu meie president, sõltumata siis, kes on sellel hetkel president, midagi ütleb, siis on ta paratamatult pälvinud juba läbi oma institutsiooni rahva usalduse. Ja rahvas võtab seda kui loomulikku, kas või nii nagu Euroopa Liidu astumisega, kui taoti rinda öeldi, meil ei ole mitte mingisugust muud alternatiivi, meil ei ole alternatiivi NATOle, meil ei ole alternatiivi eurole, meil ei ole mitte millelegi alternatiivi.
No muidu, selles samas intervjuus, mida sa vihjad, ütles president ka, et NATO võttis meie suveräänsusest suurema tüki kui Euroopa Liit ja mitte keegi rahva hulgas ei tõstnud häältki umbes. Sellist mõtet ta väljendas, aga Euroopa Liidu puhul häbi, häbi, mis te siin purtsutasite?
Noh, jah. Tegelikult ega inimesed ei saaki aru, mis mida kui palju loovutatud on. Ja aga me näeme neid tagajärgi, me näeme neid tagajärgi just nimelt selles suhtes, et Yana Toom on võibolla sunnitudki niimoodi välja ütlema, sest oma hinges tunneb seda. Ja mitte ainult Yana Toom, meie riigi kontroll on sunnitud niimoodi kirjutama, sest ta näeb, mis sünnib, mis tegelikult sünnib. Ja kui nüüd panna nüüd need plussid ja miinused kõrvuti ja vaadata, kas siis Euroopa Liidu astumine on olnud õnn meie õuele. Noh, üks naljakas nüüd on kas või see praegu, et väga paljudel suurtel rahastatud objektidel küsitakse seda kõike raha tagasi, mida siis on kulutatud ja mille eest Eesti riiki on ehitatud ja arendatud, sõltumata sellest, kas siis on olnud vead või ei ole vead. Tekib küsimus, et aga kui meil seda raha poleks olnud, siis me poleks seda võibolla üldse ehitanud. Võibolla me oleksime leidnud nendele objektidele palju, sellele rahale, mis me kulutasime sellele objektidele või mis me maksame nüüd tagasi või peame tagasi maksma palju ratsionaalsema lahenduse. Võibolla meil oleks võinud olla päästeteenistused palju paremini varustatud. Võibolla meil peaks olema tervishoiukorraldus, oleks võinud olla tervishoiukorraldus palju paremini korraldatud. Ja palju selliseid nüansse, nüüd me saime nagu raha ja nüüd me peame selle kõik tagasi maksma, nii nagu me oleksime selle kõik ise ehitanud. Minu meelest, noh, kui see oleks minu otsustada, siis mina saadaksin pikalt, ütleks, ma ei maksa teile pennigi tagasi. Tänan, võtke, tehke, mis tahate, lööge trummi või tantsige, tooge või NATO väed sisse, me ei anna teile krossigi. Noh, aga kuidas sa saad niimoodi öelda? Selles siis võetakse kätte, arestitakse su pangaarved ja Rootsi pangad kindlasti kuulevad sõna, kui Brüsselist tuleb korraldus võtta see raha sealt maha ükskõik millisel viisil või millisel moel ja sul ei ole mitte midagi rääkida. Sa võid siin käia või sõita trolliga Eesti panga ukse juurest mööda näidata, et võt näed, see on see meie pank. Tegelikult ma arvan, et see on täpselt samasugune fiktsioon nagu paljud teisedki asjad ja nii nagu mul ütles üks mu täna hea sõber, tead, ma olen elanud üle 50 aastasel riigis ja Venäjal ei olnud sellist paradakki, sellist korralagedust, sellist lollust, nagu me praegu siin igapäev näeme. Ta töötab ka küllaltki vastutaval ametikohal ja ta on ka ütleme niimoodi seotud süsteemiga. Ja millegi pärast ei ole mul põhjust kahelda tema sõnades, erinevalt sellest, et tema töötab, noh, ütleme nii nimetatult eelarvelises valdkonnas ja mina hangin oma sissetuleku eraõiguslike võimalusi kasutates vabaturul. Nii et selles suhtes on tal ka võibolla väga, väga õigus. Nii et on kurb ja on tõesti kurb, et me oleme läinud sellele teele ja usutavasti sellel teelt me enam tagasi pöörata ei saa. Ja selle sama suure ühtse föderatsiooni, võibskõik, kuidas me seda nimetame, selle põhiteeks või seda motot või seda kreedot, me oleme ju korra näinud, kui see sama suur Saksamaa, kes täna juhib Euroopa Liitu, otsustas ka laiendada oma valdusi, viia demokraatiat teistesse õitsvatesse riikidesse palju aastaid tagasi, siis oli ju ka üks ainukene tees, üks riik, üks juht, üks rahvas. Ja me saime aru, et siis oli tegemist ühe rahvaga, aga praegu tahetakse liita ühtseks rahvuseks, Euroopa Liidu rahvuseks, ju väga erinevaid rahvaid. Lõigata kõikil juksed ühtemoodi, ajada kõigil abe ühtemoodi ära. noh, ma ei hakkaks ütlema seda kommunismi irvitamise fraasi, et traktor tõmbab ka kõigile tekid peale ja kui naist tahad saada, siis pead ametiühingusse avalduse kirjutama. Päris see niimoodi ei ole, aga arvestage sellega, et me ju kõik oleme erinevate tõekspidamistega, harjumustega, elukommetega. Meid seovad väga erinevad klimaatilised tingimused. Me ei saa eksisteerida normaalselt ühises majandusruumis. Ma sõitsin eile Pärnu poolt Tallinnasse ja ma loen, iga natukse aja tagant on püsti pandud silt, et Balti põllumeestele võrdsed võimalused, noh, või midagi analoogilist. Noh, mõtlen, et väga õige võrdsed võimalused, jah, kellega? Euroopa Liidu põllumeestega. No kas me siis ei ole Euroopa Liidus? No, meie peaminister, ma juhtsin seda uudistes nägema, ütles selle kohta väga ilusasti. Ja me toetame meie põllumehi, me oleme selle poolt ja kõik peavad olema ilusasti kenasti võrdsed. Väga õige, me läheme läbi rääkima, me nüüd räägime läbi. Siis ma küsiks, aga kuidas saavad nüüd paremini läbi rääkida need, kes eelmisel läbirääkimiste voorul ei osanud üldse midagi läbi rääkida ja võtsid vastu kõik, mis meile parasegu pakuti. Ma ei saa sellest aru, mis moodi siis nüüd need läbirääkijad on paremad ja meie põllumehed peaksid saama siis võrdsed võimalused. Vaatame, mida ütleb selle kohta näiteks Angela Merkel. Ütleb väga ilusasti, et Euroopa Liidu finantsläbirääkimised eelarve üle saavad olema väga pikaajalised ja väga rasked. Noh, loomulikult, igaüks tahab tekki enda peale kiskuda. Ja nende läbirääkimiste ilmestamiseks võime öelda veel selle sama ära leierdatud lause. Üks riik, üks rahvas, üks juht. No ja kui nemad seal seda kõik otsustavad ja põhimõtteliselt kõik enamus riike on nende pankade kontrolli all ja söövad neil peost, siis on ju täiesti selge ja arusaadav, kuidas kujundatakse föderatsiooni, millise rolli või milline roll on määratud nii Eesti rahvale, Läti rahvale, leedukatele ja võib-olla ka veel paljudele teistele rahvustele. Nii et ma ei oskagi rohkem sulle midagi selle kohta öelda, et Eesti kodanikuna on mul seda kõike väga ilge ja vastik vaadata ja ma arvan, et me peaksime ikkagi kõik tegema selleks, et meie esivanemate valatud veri just nii nimetatud selle suvereniteedi saavutamiseks ei oleks ja maa mulda lihtsalt niisama asjatult tilkunud.
No see on just see sama teema, mille vastu näikse ka meie president olevat, et see autarkia, ehk siis see, et me saame ise hakkama, rahuldame oma vajadused kõik ise, toodame oma juurika, ehitame oma maja ise, et see ei kõlba kuhugi, on vaja kuidagi pidi, noh, ma ei tea, mida piirid lahti ja osta väljas sisse. Aga vaata, siit tuleb mul küsimus. Sa ütlesid, et sul on sõber 50 aastat elanud siin riigis ja saab eelarves palka ja sina kontraks oled erasektoris. Kujutame nüüd ette, et mina olen selle riigi kõige kõvem mees. No need, kes teevad tööd, need maksavad makse ka. Ja sina ütled, et tead, Margus, mina tahan teha Eesti riigi ja rahva hüvanguks. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikuse edus ja üldises kasus ühe suure põllu. Ja selle jaoks palkan mina oma raha eest 100 inimest ja maksan neile kõigile Eesti keskmist palka. Ja nüüd kujutan teile ette, mida teen mina. Sina saaksid selle oma arvestuste järgi valmis 3 kuuga. Mina ütlen, et odot! Kui sa maksad neile palka, nad saavad ju tulu pool mulle kui riigile ja panen sulle pehmelt öeldes jala ette oma maksustamisseadusega, mis on nii minu huvides, et ega mina seda ju muuta ei saa.
Ja loomulikult, see on selge, aga maksupoliitika ja maksuteema on hoopis omaette küsimus. Ja kindlasti me tuleme mõnel ajal veel selle juurde.
No küsimus on arengupiduris.
Natukene, ja loomulikult natukene sügavamalt nende küsimuste juurde tagasi. Täpselt samuti nagu me tuleme ka kindlasti lähiajal energeetika küsimuse juurde tagasi. Aga kui me nüüd räägime sellisest üleüldisest ideoloogilisest baasseisukohast, siis kapitalismi edasiviiv jõud, üks konkreetne edasiviiv jõud on tootmine. Ja tootmine on kõigi alus. Kui me siin riigis ei tooda ise, vaid kasutame mingisugust aldevõttu, kasutame mingisugust teenuse osutamist või mingisugust vahendust, siis me ei saa mitte kunagi rikkaks ega jõukaks ega jõua mitte kunagi viia rikkama riigi hulka. Vaat see on nüüd see kreedo. Ja nii nagu sa tõid selle põllu näite välja, sest kui ma selle põllu teen, siis ma tahan seal toota. Ja kui riik võtab ära võimaluse mul toota või tahab saada nii suurt ampsu minu tootmisest, siis paratamatult ei suuda mina seda muidusööjate karja üleval pidada. Ma ei räägi konkreetselt ise endast. Ma uskun, et kuulajad saavad aru, et me räägime ülekantud tähenduses.
Kujundlikult.
Kujundlikult, jah. Ei suuda meie seda muidusööjate karja ülekantud. See ei ole kujundlik. Seda tähenduses.
See on konkreetne. Ja. See on pande.
See on pande, jah. Ja põhimõtteliselt, kui näiteks, ütleme niimoodi, et minu suguseid ja sinu suguseid ja kolmanda suguseid ja neljanda suguseid oleks tunduvalt rohkem ja veel, siis võiks olla ka see maksukoormus meie jaoks natukene väiksem sellepärast, et ühiselt kogutud vahendid annaksid absoluutmassis tunduvalt suurema numbri.
Aga praegu... see, mida me teeme või see, et meid kohitsetakse?
See tähendab, see meenutab mulle sellist kuuldud või ka filmides nähtud seda feodaalühiskonna kirjeldust, kus kuningas läks sõtta, tal oli raha vaja ja siis ta tõstis maksu ja võttis talunikul viimased kanad ka laudast ära. Noh, ja siis pärast käis katke nälg üle ja kuningas sai oma lahinguväljal oma kuulsusetu lõpu ja siis hakkas jälle vaikselt kuidagi niimoodi elu pihta. Aga noh, kuidas me ütleme, ligema paarikümne aasta jooksul ei juhtunud seal kandis enam nagu mitte midagi. Täpselt samasugust poliitikat juurutavad ju ka meie nii nimetatud edumeelsed ideoloogid, kes siis väidavad, et kõike muud saab ju siin riigis suurepäraselt, kõige muuga saab siin suurepäraselt hakkama, aga ega see tootmine ei ole ju kõige olulisem. Aga mina just leian, et mida rohkem toodetakse, mida rohkem suudetakse riigist välja müüa, siis selles ideoloogilises kontekstis, imperialismis või kapitalismis on see ju ääretult oluline. Sellepärast, et üks väike riik ei saa minna, noh, ta ei tohi minna. Ta muidugi kistakse kaasa imperialismi põhiolemusega monopoolses seisundis olevad ettevõtted varustavad kogu maailma. Ja see, mis sa seal all teed, ühesõnaga parem on, kui sind ei ole. Sinu asi on vait olla ja tarbida. Aga pagana päralt, millest sa tarbid, kui sulle seda ressurssi ei jätku, milleks sa tegelikult võitsid tarbida.
Vaata, see ongi see kõige jõhkram kapitalismi printsiibi rikkumine, sellepärast, et see, mida me täna nimetame kapitalismiks, on ju tooraine ja materjali jõhke raiskamine, mida tõeline kapitalist vähemalt minu arusaamist mööda ei teeks kunagi, ta ei teeks ühekordse tarvitamise asju, mis kuhjub kuhugi, no nagu igasugused, ma ei tea.
Miks kui see kinni makstakse? Margus.
No, sorry, see makstakse kinni, aga sa elad ise varsti niisuguses unnikus, et sul ei ole kohta, kus elada.
Tema ei ela, sina elad.
No, alguses elan mina, hiljem elab tema
ei
ka,
pruugi.
Sellepärast, et tuul puhub ja hais levib.
No küll leitakse siis ka võimalust seda olukorda lahendada.
Aga printsiip on ikkagi rikutud.
Aga jah, aga vaata, kui hästi vahva oli, me ju kuuleme igast allikast praegu. Et finanskriis on kadunud, majanduskriis on möödunud ja nii räägivad meile vähemalt kümned ja kümned ametlikud soliidsed väljaanded, uudiste agentuurid, kõik viitavad sellele, et elu läheb meil järjest paremaks. Ja täna juhtusin ma kuulma siis seda ütleme niimoodi nagu järellainetuse uudist, et no põhimõtteliselt kallid inimesed, olge rahulikud, kuigi praegu on 6 kuu euribor madal, siis varsti hakkab ta jälle tõusma. No mitte just nii pea, aga varsti hakkab ta tõusma koos majanduse elavnemisega. See tähendab seda, et paiskame jälle raha laenudena ringlusesse, ostame üles mingid odavad võlakirjad, aga siis võlakirja üles ostmine ei tähenda seda, et sa või see, kes selle ostab, tõmbab ta puruks ja viskab selle võlakirja prügikasti. Ta tuleb ju mõne aja pärast selle võlakirjaga selle ukse taha ja tahab selle saada raha või reaalseid väärtusi või mis iganes. Noh, ja kui ta nad kokku ostab, annab sulle jälle natukene raha, annab sulle hingetõmbe aega. Ja siis ütleb, et oot, kurad hästi elad, tõstame su eurobori veel pari pügala võrra kõrgemale, et liiga hästi hakkad elama, sa peaksid meile rohkem hakkama maksma, mis sest, et sa maksad meile need võlakirjad niikuinii kinni, sest enamuses on nad ikkagi fikseeritud kursiga, võibolla.
No tundub, et enamalt ei jõuta võlgade põhiosa maksmise nii mitte kunagi. Läheb nagu siiani tarkade protokollis. Muide, see on väga hea, et see siian mulle praegu pähe tuli. Vaata, mõtlesin mina nädalapäevad tagasi, et võibolla peaks tegema Toompea tarkade protokollid. Noh, meil on siin õilis väljaanne Pilka ja kirjutaks midagi taolist kokku, kus juures ega me ei pea ju mängima profeteid. Me kirjutame seda, mida me näeme ja esitame seda, nagu oleks see plaan olnud natuke totakas, natuke naljakas. Aga siis tuli välja hoopis õilsam dokument. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest.
Jaa, seda ma olen näinud. Kena dokument. Ma arvan, et see on selline huvitav asi, mille sa võiksid ka kodulehele üles
rippuda. See on kodulehele üleval juba tükk aega. No, see on kenasti seal Rahvaraadio seltsi all kohe peabänderi peale, kus meie sinuga kõhud õieli koos krokodilliga seisame ja seal Euroopa sõna oli igal juhul pealkirjas.
Ma soovitaksin selle dokumentidega inimestel väga tõsiselt tutvuda ja kui aeg on...
Ja see on väga jõuline
ja viitsimist.
See on ikka siis, sarvede vahel.
Siis istuge ja mõelge natukene. Lihtsalt mõelge. Ärge öelge midagi, lihtsalt mõelge.
Jah.
Sest nii kui te ütlete, siis keegi kuulab.
Sellega paneme nüüd kolm punkti või... Muidugi, mida ma võiksin veel lohutuseks öelda? Kui me segame rahvusi ja rasse ja kõike seda teatud tasemel ühtlaseks, halliks, tainaks, siis me tagame sellega ka, et noh, nii nagu ütleme, eesel ja hobune võivad veel järglase saada, äärmisel juhul võibolla see järglane saab ka kuidagi, aga siis sigimine lõppe. Ma arvan, et ka inimestega on niimoodi, et kõik see jutt, et noh, sugulus, abielud ja paljude piile, ei, ma kardan, et segustamine on hullem, sest noh, kui sa vaatad nüüd ringi, mitmel meie pühitsetud kõige tähtsamal on teist värvi teine pool.
Tahan ma räägin sulle vahva loo lõpetuseks.
Ja.
Vada, mul on selline koht, kus selline talu, kus käivad kassid söömas. Ja mul on ilus punane isane, aga naabril on ilus valge maniskiga emane. Ja nad on kahe peale saanud valmisöö kassipojak. Ei ole ta must, ei ole ta punane. Ta on nii kole, et ta ei julge isegi päeva ajal sööma tulla, vaid ta tuleb sööma siis, kui on pilkane öö ja kui ma tule põlema panen, siis ta põgeneb paaniliselt. Ma olen teda paar korda näinud niimoodi eemalt ja ta ei ole, tal on üks karv must ja teine on punane ja usu, see on irmus kole. Täpselt sama pilt võib juhtuda ka siis, kui me segame Euroopa Liidus need rahvad, rassid, nii nagu sa ütled, ma ei selgeks, et rahvused, aga mine sa tea. Vaata, loodusel on teine kord selline huvitav omadus, noh, lüüa välja mingisuguses kapriisis ja pagalt seda teab. Võibolla on varsti kõik sellised, nagu see kassipoeg, ei julge päeval isegi sööba tulla.
Punkt! Kohtume peagi!
saade on salvestatud 2013. aastal.